Pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent. Z nami je dr. Bobi Grohlič, predavatelj na Filozofski fakulteti na oddelku za pedagogiko. Lep pozdrav.
Ja.
No, naša tema bo predvsem pojmovanje ljubezni, čutnosti in pojmovanje ljubezni, čutnosti in erosa znotraj pedagogike. Pa nekako bi lahko začeli kar s temi začetki pedagogike. Kdaj so za vas ti začetki in kako se že takrat znotraj teh začetkov pojavlja ta ti pojmi, ki sem prej omenil?
Ja, zdaj, če govorimo o začetkih pedagogike, se pravi nekega relativno sistematičnega razmišljanja o tem, kaj je vzgoja, ne, in kaj se v vzgoji dogaja, potem seveda lahko rečemo, da je nekako rojstvo teh resnih vprašanj antika, ne. Grška antika, obdobje 40 leta pred našim štetjem. Sedaj imamo že prej en kup nekih takih anekdotičnih zapisov o tem, kaj vzgoja je in kaj ni, ne. Ampak ti so bolj vezani na neko čisto ali mitološko strukturo, kot recimo v Gilgamešu, ne, ali pa na neke take moralične napotke, ne. Ampak tisto sistematično razmišljanje o vzgoji, ne, kaj pravzaprav je vzgoja, ali je vzgoja sploh možna, ne? Če je možno vplivati na sočloveka, ali je možno razumeti, zakaj do tega vpliva pride, ker to je v bistvu pedagoško vprašanje, ne? To so pa vse vprašanja, ki se postavljajo Sokratu na nek način. Ne? No in ker te zanima prvenstveno, pravzaprav, kako je s to problematiko in razumevanje vzgoje povezano obvojanje erosa oziroma ljubezni, ne? Potem seveda se Sokratu nekako pripisuje, da je vzpostavil neko osnovno strukturo tistega, če mora kasneje rečemo pedagoški eros. Ne? Pravzaprav vse tiste dimenzije, ki so še danes aktualne, se že znajdejo znotraj njegove misli, ki se ne zbrane na enem mestu, ne, v neki zgodbi ali teoriji, ampak zato jih je treba nekako malo skupaj sestaviti. Ne. No in Sokrat preprosto meni, da je pač uspešnost vzgoje povezana z erotično dimenzijo, ki ima tri oziroma 4 razsežnosti. Ne. Prva razsežnost je odnos do snovi, ki jo prenašamo, posredujemo, poučujemo. Ne. Vemo, da se Sokrat ravno po svojem erotičnem odnosu do, ne, resnice samega sebe loči od sofistov, ki naj bi prodajali zgolj neko uporabno, ne, znanje. Ne. Druga dimenzija je seveda odnos do poučevanja. Ne. Ta je najbolj razviden v apologiji, ne, ko Sokrat pač jasno pokaže, zakaj ne more pristati na to, da bi ostal v Atenah in nehal s poučevanjem, ne, ker je to neko njegovo osebno poslanstvo, ne, ki mu je dano od Boga. Ne. Tretja relacija je pa seveda odnos učitelj učenec. Ne. Zdaj v tej Sokratovi zgodbi pravzaprav ne gre za pedagoško, ampak danes bi rekla andragoško prakso. Ne. Se pravi, odnos med učiteljem in odraslim učencem, nekom, ki ga bo Sokrat iniciral v območje vednosti, se pravi filozofije. Ne? In seveda, Sokrat je bil prepričan in vodilni filozofi tistega časa, ne? Da je erotičen odnos, ne? Ali danes bi rekel homoerotičen odnos med učiteljem in učencem, en od ključnih medijev, ne? Vstopa v svet filozofije. Ne? No, četrta dimenzija, seveda, ki danes ni več aktualna, pa je malo bolj metafizična, bi rekel, ne. Na nek način bi lahko rekel, da Sokrat verjame, da je tisto, kar mu daje pravico in tudi dolžnost poučevati, ne. Pravzaprav to osebno poslanstvo, ne, in ta zaveza, ne, iz delskega orakla, spoznaj samega sebe, ne, in seveda pomaga vsakmu drugu, da bi prišel do enakega spoznanja. Ne. Ta dimenzija danes ni več aktualna, danes je pravzaprav vprašanje legitimitete, ne, poučevanja, vzgajanja, poseganja v osebnost enostavno reguliramo z pravnimi normami. Ne. Ampak vse ostale tri dimenzije, ne, erotičnega odnosa, povezanega z vzgojo, so še vedno aktualne.
No, ampak predvsem na dva ta odnosa bi se osredotočil. Na eni strani imamo erotičen odnos do vednosti same, do resnice, in na drugi strani je erotični odnos do učenca. Ampak, kakor jaz razumem Sokrata, on vedno trdi, da mora biti ta odnos med učiteljem in učencem podrejen odnosu oziroma v službi odnosa erosa do resnice. Te pravi, zgolj toliko ljubezni med učiteljem in učencem, da lahko nekoč pride do ljubezni, do resnice. A je tako in...
Ja, mislim, da je to, kar trdiš pravilno. Ne? Konc koncev sem že prej omenil, da je pravzaprav eros, ne, predvsem ta temeljni kriterij legitimitete poseganja. Ne? Se pravi, da ima pač to etično konotacijo. Ne? Tako da definitivno gre za to. Ne? In konc koncev, mogoče bi celo lahko trdil, ne, da je ta relacija, ne, odnos do vednosti, ki na nek način vpliva na to, kako se potem tudi odnos med osebami regulira, ne, značilnost tudi nadaljnega zgodovinskega toka. Ker v tistem trenutku, ko v Evropi pride do enega preloma, ne, v tem epistemološkem smislu, ne, ko pravzaprav se postavi prepričanje, ne, da je čista racionalnost, ne, orodje, prodiranja do resnice, pravzaprav emocije nimajo več kaj počet, ne, v smislu nekega orodja, s katerim pridemo do globjega uvida, pa, resnico, ne, s tem se pa tudi postavi vprašanje, ne, ali emocije potem na ravni odnosnosti uporabljamo samo še kot neko sredstvo zapeljevanja, ne, se pravi kot neko sredstvo manipulacije. Ne. Vemo, da se je pač tudi znotraj potem seveda novoveške tradicije, še posebej z rojstvom psihologije, dokobljamo do spoznanja, da je, da emocije ne moramo preprosto odsekati, ne? Ampak ker ne pripomorejo nič k spoznanju resnice, ampak pravzaprav resnico samo zamegljujejo, ne? Dobijo to negativno konotacijo. Ne? Najbolj razvidno je to recimo v globinski psihologiji, recimo v psihoanalizi, ne? Ko pravzaprav, ne, so te transferne emocije nekaj, kar brez česar ne moramo, ampak kar je glavna uvira za dostop do resnice, ne, ki je skrita v nezavedu.